Vi skal lese dagens tekst, teksten for dagens tale, som hentet fra salme 40, og vers 2-4. Salme 40, og versene 2-4. Der står det sånn: «Jeg ventet, ja, ventet på Herren. Da bøyde han seg til meg, og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Han satte mine føtter på en klippe. Han gjorde mine trinn faste. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Mange skal se det og frykte og sette sin lit til Herren.» Det kan være mange ulike måter å møte Herren på. Det kan være mange ulike måter også å vente på Herren på. Det stod om å vente på Herren her, og jeg tenker at både i det første møtet med ham, som vi har i livet, og senere langs veien i det nye livet med Jesus, så kan det være mange måter å møte ham på, mange måter å vente på ham på også, og mange slags rop som stiger opp til Gud, som vi leste om her. «Jeg ventet på Herren, da bøyde han seg til meg og hørte mitt rop.» Noen ganger så er ropene høylytte, noen ganger er de gråtende, noen ganger er ropene på liv og død, noen ganger er ropene stille, noen ganger er de fortvila, noen ganger er de kanskje ikke hørbare for annet enn ham. Mitt første møte med mesteren kom, som de fleste av dere vet, og jeg skal ikke ta hele det vitnesbyrdet nå, men som de fleste av dere vet, så kom det etter flere års, vi kan kalle det venting, og leiting og roping på flere ulike måter, og så bøyde han seg til meg. Han bøyde seg ned til meg, som vi leste om fra salmen her, og han hørte mitt rop. Og han dro meg helt konkret og virkelig opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Og det her, disse versene ble veldig virkelige for meg, og ble veldig sanne for meg i den prosessen der. Eller som det står i en annen oversettelse: opp fra den grusomme avgrunnen, ut av den gjørmete leiren, står det i den oversettelsen. Det er ulike beskrivelser av den samme situasjonen. Det å stå til langt oppover beina i gjørme eller i leire. En leire som bare drar det lenger og lenger ned. Et bunnløst hull ned i, jeg hadde nær sagt, evig mørke. For den som da ikke har fått møte Jesus, har fått ta imot ham som sin frelser. For noen, og deriblant for meg, så blir disse versene, og så ble disse versene veldig tydelige. Det at mørket blir så mørkt at det er som om det lukker seg rundt det. Jeg vet ikke om det er noen her i dag som kjenner seg igjen i det. Men jeg tror at alle av oss før eller senere vil komme til det punktet at dette blir en realitet på en eller annen måte. Et sted der valget må tas. For det er jo bare to utganger, og skriften sier at så sant Herren lever, og det gjør han jo, det vet vi jo, det er jo han som har skapt den himmel og jord som vi lever i og på. Så sant Herren lever, for ham skal hvert kne en dag måtte bøye seg, og hver tunge måtte bekjenne for ham. Så jeg synes det var veldig fascinerende å høre Laila sin innledning i dag, for vi har ikke pratet sammen om det i det hele tatt, om hva jeg skulle tale om, og jeg tenkte på det når hun leste disse åpningsordene, at det går midt i sentrum av det jeg tror Gud har på sitt hjerte denne formiddagen. Så sant Herren lever, for ham skal hvert kne en dag måtte bøye seg, og hver tunge bekjenne for ham. Men for noen blir altså dette mørket så virkelig på et eller annet sted i livet at valget da tas der. Eller som en nordlending sa til meg, Vi nordlendinger, nå blir det dårlig nordnorsk dialekt her, men jeg gjør et lite forsøk, og det her er jo litt skummelt, for det sitter jo noen nordlendinger i salen også. Men, eller i hvert fall noen med nordlandsk herkomst, som en nordlending sa, nei, vi nordlendinger, vi tror ikke så mye på Gud vi. Ja, unntatt når vi skal ut og fly da. Da kan det tenkes at de tror litt grann, kanskje. Men så er det veldig forskjellig også blant mennesker som bor i nord, selvfølgelig. Det var jo en litt dårlig spøk da, men det skjønte vi. Men det er mange måter å vente på Herren på. Og for min del så fikk jeg da oppleve å se ham som et lys i enden av en tunnel. Som om det var et lys som skinte i enden av den veldig mørke tunnelen som jeg hadde havnet inn i mitt liv den gangen. Og da jeg åpnet Bibelen på alvor for første gang, så var det som om han strålte mot meg. Det var som om han strålte, ikke, det var ikke den Bibelen her da, men han stråler fra denne Bibelen nå, fra din nå. Men det var en sånn rød, burgunderrød Bibel, og når jeg åpnet den for alvor de første gangene, så var det som om han strålte mot meg. Og så kom han og dro meg opp av fordervelsens grav, som vi sa, og satte føttene mine på klippen. Og det med klippen, det ble også veldig virkelig for meg. Fast grunn under føttene. En klippe som er klippefast, hadde jeg nær sagt. Det er jo et uttrykk, og vi skal ikke se bort fra at det uttrykket også kommer fra Bibelen, for veldig mange av uttrykkene i det norske språket kommer jo fra Bibelen. Klippefast, stødig fjell. Det ble veldig virkelig for meg, å få fotfeste i livet. Jeg husker noen opplevelser i de første årene som kristen, der jeg helt konkret kunne kjenne på det her stødige fjellet som jeg sto på. Og noen ganger om natta, eller andre ganger, når jeg ba for eksempel, så var det som om jeg kunne oppleve veldig konkret at det var som om jeg sto på kanten av en klippe. Og utfor klippen så var det helt mørkt. Det var et bunnløst, mørkt djup. Men jeg sto på klippen. Han hadde dratt meg opp og satt føttene på klippen. Ja, de var kanskje på klippekanten enda, men de sto på klippen. Og det her var veldig virkelig for meg. Jeg hadde noen opplevelser, husker jeg, den første kristne tida hvor det ble visuelt for meg også. Det ble helt tydelig at det fantes et mørke der som han hadde dratt meg opp av, og her sto jeg, og jeg kjente meg noen ganger helt ut på kanten. Jeg vet ikke om det jeg sier nå gir mening for deg i det hele tatt, men for meg var det her veldig virkelig. Jeg var så redd for å falle ut for kanten faktisk den første tida. Jeg var redd for å falle ut for klippekanten igjen. For der var det så mørkt og håpløst. Det var de første årene som nyfrelst, og etter hvert var det som om jeg havna litt lenger inn på klippen, hvis det går an å si det. Jeg kjente det helt konkret sånn at det var som om jeg kom litt lenger inn på tørt land, eller inn på klippen, og den her frykten for å falle ut for igjen, de opplevelsene ble svakere og ble erstattet av en tryggere opplevelse. Og kanskje kan det sies akkurat som det står i Salme 40, at han gjorde mine trinn faste. Han gjorde mine steg eller mine trinn faste. Faste steg, ett og ett steg framover i det nye livet med ham. Og så kommer vers 4 da i den salmen vi leste fra, vers 4. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Jeg tenkte vi skulle stoppe litt grann ekstra opp ved det verset i dag. Og da tenker jeg at det handler selvfølgelig om, for det ene, at det strømmer ut av vår munn, det som hjertet er fullt av, for det sier jo også Guds ord, at det hjertet er fullt av det taler munnen. Så det strømmer jo selvfølgelig ut av oss noe som reflekterer det som finnes i hjertet, og at det er en sammenheng der. Helt klart, det hjertet er fullt av taler i munnen. Så kan jo det, by the way, brukes som en temperaturmåler hos oss selv også, tenker jeg. Jeg kan bruke det som en temperaturmåler hos meg selv. Mitt tips är inte bruk det på andra, för då hamnar du rätt i ett dömande projekt. Hvis du ska tänka att börja bedöma det, ja, där kom det lite mer rart ut av munnen, ja, så då är det säkert inte så, står det säkert inte så bra till med hjärtat där, nej. Men låt oss droppa och peka på varandra, men låt oss hellre peka på oss själva det och kunna igenkänna vad kommer ut av min mun. Kommer det välsignelse ut av min mun? Kommer det förbannelser ut av min mun? Vad kommer ut av munnen min? Och för det säger någonting om hjärtets tillstånd. Det säger någonting om vad som föregår på insidan. Och vi har ju pratat lite om det tidigare det året här, att vi är i tider som har lagt stort press på oss. Vi lever i tider med stort press. Och för att säga det som en förkynner sig en gång, citronen blir pressad. När citron blir pressad så kommer, vad kommer ut då? Citronsaft. Och hvis det kommer ut ting av munnen eller av livet vårt som inte är bra, så när vi kommer under press så handlar det om ting som finns på insidan, och det kan vara en temperaturmåler hos oss själv, tänker jag. Och så vet jag det att bilder kan vara mer komplicerat än som så, absolut, för det kan för exempel vara ting i sinne vårt, det tränker handla om hjärta, det kan handla om sinne vårt som vad ska vi se, som grumse till vannet som väller fram från den nya kilden. Kan vi se det sån? Jesus har då sagt att det vannet som han ger oss blir till en levande kilde med vann som väller fram. Har du läst det? Så den naturliga mekanismen när vi blir fött på nytt, när vi kommer in i livet med Jesus, det är att vannet väller fram från det på nytt födda hjärtat. Men så kan det finnas någon hindringar i älva, hvis vi kan säga det sån. Förra veckan så var jag och så på en foss. Och du har helt säkert sett, du som har bott en stund i Norge har helt säkert sett många fossar. Det är också något, hvis det kommer folk på besök till Norge från land som är lite flatare, lite annledes konstruerat än Norge, så blir de väldigt fascinerade, själv av Leirfossen, själv av Nedre Leirfoss som är neddämmad. Och då brukar jag säga si till dem att du må bli med en tur till Vestlandet och se en verklig foss. Så vi som bor i Norge eller kommer från Norge eller har varit en stund i Norge, vi har sett vad en verklig foss är. Förra veckan så var jag så på en sån ordentlig foss igen, och jag blev fascinerad av att se, det var inte nere i Leirfoss då, bara så att det rydda mina igen. Det var en ordentlig foss. Och jag blev fascinerad av att se hur stora trär denne fossen hade kastat ut för stupet. Alltså ut för fossekanten. Det stod stora trästammar, trär, tömmerstockar på liksom kilt fast nedanför fossen, som hade kilt sig fast och inte kom vidare i älvlöpet. Älvas, fossens våldsamma kraft hade kastat dem ut för. Men de hade inte en chans i möte med de vannmassorna. Men så hade de likväl kilt sig fast i noe nedanför fossen, och de kom inte vidare. Av och till så samlade sig trär och buskar och tömmerstockar också i ett älvlöp. Där älvlöpet kanske är lite smalt, eller hvis det är lite vannföring i älva. Hvis det är lite grunt i älva och det kanske är lite smalt i tillägg. Och när det är lite vann då, så kan det samla sig upp. Buskar och trär och ting häkter sig samman, kiler sig fast, filtrer sig in i varandra kanske. Och så blir det till en dämning till slut. Eller det kan bli till en dämning till slut, hvis det här blir tätt nog och filtrer sig nog samman, och så blir det till slut så att vannet och så bremses upp, och det kan bli till en dämning. Det här har ju bevern skönt principen av, och driver och lager små dämningar, inte av sån väldigt stora proportioner då, men hvis det har varit och gått i marka så har du säkert sett någon av disse dämningarna som han kan få till att träcka samman rusk och rask och få laga i bäckene. Men också i större älver så kan detta ske när vannföringen är liten och det är kanske lite trångt. Vannet samlas upp och bara lite slipper igenom. Och slike problemer i älvlöpet, de kan ju lösas på två olika måter. För enten så kan man lösa det med att man fjärner raske. man plukker ut kvistene og greinene og ved menneskelig kraft får tatt det til sides, sånn at elvevannet igjen kan strømme fritt. Løse opp floken av kvister og greiner og plukke det ut en etter ånd, en etter en. Og sånn kan jo også vi jobbe med livet vårt. Og plukke ut det som legger seg for å hindre strømmen av liv fra kilden som lagt ned i hjertet vårt. Men så finnes det også en annen måte at demningen kan forsvinne på. Og det når vannføringen stiger. Det når det kommer så mye vann i elva. Når for eksempel vårflommen kommer, og vannstanden i elva kanskje stiger til det dobbelte. Eller enda mer. Da rives alle disse demningene med i den voldsomme flommen av vann som strømmer nedover elva. Ingen hindringer kan stoppes da, og til slutt så skylles det alt sammen utover fossen. Og havnet der som jeg så at trestammene sto kilt fast. Når strømmen av levende vann blir så sterk at den river med seg alt ruske og raske og kvister og greiner, da kan lovsangen også stige uhindret opp. Ut fra hjertet opp til ham. Han la i min munn en ny sang, en lovsang for vår Gud. Og da vet jo du det som har hørt meg forkynne før, at når jeg snakker om lovsang og tilbedelse, så handler det ikke bare om sang og musikk, selvfølgelig ikke. Vi har snakket tidligere om dette med at livet vårt kan få være en lovsang, en tilbedelse for Gud. At hele livet vårt, både det som fysisk kommer ut av munnen, men også resten av kroppen og gjerningene våre, at alt sammen får ta del i denne nye sangen og får pris og ære Gud, denne lovsangen for Gud. Og jeg tenker at det etter hvert som vi ser mer av ham og får erfare mer av hvem han er, at Gud den hellige ånd får fylle oss mer og mer, at denne strømmen av tilbedelse får bli en sånn vannrik elv. Som også da kan rive med seg en del av disse tingene på sin vei. Og så tror jeg på det at noen ganger så trenger jo vi å ta oss initiativ. Vi trenger å bruke vår vilje til å starte lovprisninga i livet vårt. Og igjen, ikke bare sang og musikk. Men noen ganger så trenger vi også å ta noen initiativ i alle slags former. Men først og fremst så tenker jeg at det må være sånn, selv om det finnes der, så tenker jeg at først og fremst må det være sånn at når vi for eksempel kommer sammen som i dag, så kommer vi med himmelvente hjerter. Og når vi da forener oss i lovprisning, det være seg med eller uten lyd, i lovsang og tilbedelse av alle slags former, så blir det et vakkert hjertekor opp til Gud. I apostelgjerningene 16 så kan vi jo lese om Paulus og Silas i Filippi. Du har sikkert lest, hvis du har lest apostelens gjerninger, så husker du sikkert denne historien om da de var fengslet, Paulus og Silas, og det står at ved midnatt så var Paulus og Silas i bønn og sang lovsanger til Gud. Og da kan det jo tenkes at du sier det at, ja, men hva annet kunne de finne på da? De satt jo der i fengselet, så hva annet kunne de gjøre enn å be og synge lovsanger til Gud? Ja, jeg kan fortelle deg at det er mye annet vi kan finne på når vi sitter fanget på den måten der. Enten bokstavlig talt eller billedlig talt. Av å miste motet, av å bli motløs, av å gi opp, av å klage, av å protestere, av å bli sint, av å bli frustrert. Det er mye annet vi kan velge å gjøre enn det Paulus og Silas gjorde. Da de gjorde det valget om å be og synge lovsanger ved midnattstid. Kanskje var de slitne og trøtte også. Kanskje hadde de blitt plaget. Kanskje var de fortvilet. Kanskje de ante jo ingenting hva som kom til å skje. Hvor lenge ble de sittende i fengsel her? Og likevel så står det at ved midnatt var Paulus og Silas i bønn og sang lovsanger til Gud. Och fångarna hörte på dem, står det, och plötsligt kom det ett stort jordskälv. Slik att fängslets grundvoller ristet. Och strax blev alla dörrarna öppna och alla fångarnas länkar blev löst. De otroligaste ting kan ske mens vi är upptatt med att prisa Gud. Och då menar jag både i överfört betydning igen, alltså mens hela livet vårt lovsynger ham, så gör han långt mer än det vi ber om och förstår, står det i Efeserne 3:20. Men också i helt konkret betydning. Låt oss ta någon exempel från Bibeln. Då David spelte på harpen, vi slår dem inte upp, jag bara raskt nämna någon exempel från Guds ord. Då David spelte på harpen for den onde onden bort från Saul. Då trompetblåsarna och sångarna blev som en enhet och danna en röst som blev hört i lovprisning och tacksägelse till Herren och lyfta rösten samman med trompeter och cymbler och andra musikinstrumenter och prisa Herren, för han är god och hans miskunnighet varar till evig tid. Då blev Herrens hus fyllt av härlighetsskyn. Andra krönikerna står det och vi har läst det för. Och Paulus och Silas har vi nämnt. I Apostelgärningarna 13 står det på engelsk while they were worshiping the Lord, alltså mens de priste Herren och fasta, står det, sa den helige ånd, ta ut för mig Barnabas och Saulus till den gärningen jag har kallat dem till. Alltså där i den atmosfären, i den tillbedelsesfokuset, där talte Herren också. Och det är något vi ofta upplever, att när vi är inför Gud och tillber och lovpriser och med ord, med sang, utan sang, men när vi har denna himmelvänta hjärte vårt, då är det också att Herren talar. Då viskar han till oss ord av uppmuntring, han ger oss vägledning, rättning. Där också sker akkurat detta som Apostlagärningarna 13 berättar. Där fick de detta ordet om att Barnabas och Saulus skulle sändas ut, den helige ånd sände dem ut. Gud troner på vår lovsanger. Han krones till konge med alla de konsekvenserna det får. På det sted där han lovsynges och tillbes. Salme 22 refererte jag nu då lite fritt översatt, men för det som vill slå det upp. Så hvis du syns att Tarjei, han är så väldigt upptatt av lovsang och tillbedelse och kanske du tänker att jag syns det blir så länge och när han ska leda lovsang, då blir det så långa lovsangsavdelningar och jag blir så sliten av det. Jag är inte säker du tänker det helt rätt, men det kan du tänka så att du tänker det. Och då tänker jag att och kanske tänker du att ja, men det är för att han själv liker så gott lovsang och tillbedelse och ups. Vi snackar inte om en musikstil när vi snackar om lovsang, självklart, som jag har sagt. Men jag kan bekräfta att jag liker väldigt gott den tillbedelsesatmosfären och lovprisningen i många slags former. Men det kan ju jag göra på många andra städer och på många andra måter än här på söndag förmiddag. Så jag tränger ju inte att skulle säga plaga de här med det, så syns det blir långtäckligt. Så när jag är upptatt av att lyfta fram tillbedelsen och lyfta fram lovsangen och lovprisningen i Trondheim Missionskirke, så är det inte för min skyld. För jag syns det är så bra, men för jag tror att det kan vara en viktig faktor för oss i gudstjänstelivet. Och jag tror vi tränger att ge plats och rum för det. För när vi kommer samman hjärte till hjärta och priser kong Jesus för det han förtjänar det, bringe fram tack och lov och ära. Välsigna hans hjärte, som det står. Ger vår respons till ham, som är vår klippe, vår fästning, vår räddningsman, som vi startar med, som har utgångspunkten vårt. Så sker det något när vi gör det här, så sker det något i förhållandet vårt till ham, förhållandet mellan ham och oss. Det sker också något med mig själv och med dig själv, med oss enkeltvis, men därmed också som fällskap. Arvid Pettersen, han säger ju i sin bok som heter När sant ska synges, som handlar om om musik i menigheten i mange, på mange ulike måter, men den handler også om mye av det bibelske fundamentet bak alt det her som handler om lovprisning og tilbedelse. Så sier han noe om frukten av tilbedelse. Når vi er i bønn og lovsang, sier Arvid Pettersen, holder vi oss nær til Gud. Det er det samme som har fellesskap med den hellige ånd. Det er fellesskap i ånden, sier Arvid, og så siterer han Filipperne 2 der da. Fellesskap med Jesus gjør oss mer lik ham. For det er jo det handler om egentlig, at det handler om fellesskap med han. Når vi er i bønn til ham, eller vi tilber og lovpriser ham. Og det gjør oss mer lik ham. Og selv om hensikten med at vi priser Gud og tilber Gud og ber og alt dette, selv om det handler om ham, så skjer det altså noe med oss også. Guds herlighet manifesteres iblant oss, og da kan alt skje. Når Guds herlighet manifesteres iblant oss. Vi leste noen eksempler fra skriften på det nettopp, men også kirkehistorien er med å bekrefte det. I atmosfæren av lovprisning, av tilbedelse, av lovsang i alle slags former. Noen ganger stille også. Det er bare de himmelvendte hjertene. Helt i stillhet. Kan bringe Guds nærvær manifestert ned i rommet. Noen ganger med ord, enkle ord. Men også ofte når hjerter kommer sammen og synger en ny sang, som det stod. En lovsang for Gud, og da handler det ikke om at sangen må være ny, og det håper jeg du skjønner. Men at den kommer som en frisk, ny strøm fra hjertet. Fordi jeg også i dag vil prise og love og tilbe ham med livet mitt. Og så denne morgenen, når hans nåde er ny og frisk, vil jeg vende hjertet mitt til Herren. Katrin Kullman, helbredelsesevangelisten, som var elsket av en stor bredde, helt fra katolikker til pinsevenner. Hun sa følgende: når åndens kraft er til stede, skjer det mirakler. Gradvis begynte jeg å forstå hvordan kraften virker, sier Catherine. Jeg oppdaget at visse handlinger fører med seg den hellige ånds nærvær, lovprisning for eksempel, det å lovprise Gud. Ikke be om noe, bare lovprise ham. Bringe kraften med seg, Herren har behag i det. Det var hennes erfaring. Og hun snakket om tilfeller der det i denne atmosfæren av tilbedelse ikke alltid var musikk. Og ikke alltid ord heller. Hun sa selv, sitat Katrin Kullman, iblant har det ikke blitt sunget en eneste sang. Helt uten høylytte demonstrasjoner, høye rop til Gud som om han var døv, eller noen skriking eller roping. I stillheten, i hans nærvær, har det på hundrevis av møter skjedd at den hellige ånd har vært så mektig til stede at man nesten kan høre hjerteslagene til tusenvis av mennesker slå som ett hjerte. Og så sier Katrin Kullman, i stillheten, i det øyeblikket, har jeg mer enn en gang tatt av meg skoene, for jeg har stått på hellig grunn. Katrin Kullman var opptatt av at man ikke kan manipulere den hellige ånd. Han er en person. Den tredje personen i guddommen, han er Gud. Han må behandles med ærefrykt og ikke bli tatt for gitt. Og mange av de sterke miraklene i hennes møter bare skjedde, som vi hørte, enten i stillhet. Eller så skjedde det under forkynnelsen. Det bare skjedde. Eller under lovsang og tilbedelse med ord og toner, som det også var mye av i Katrin Kullmans möter. Vi startar idag med att läsa från Salme 40 om att vänta på Herren och att han drar oss upp av fördärvelsens grav och sätter våra fötter på klippen och gör våra trinn fasta. Och att han lägger i vår mun en ny sång, en lovsang för vår Gud. Och från starten fokuserade jag då på ingången i kristenlivet i förbindelse med det. Men jag tror att detta också kan gälla langs vägen vår vidare med Gud. Att vi igen tränger att stoppa upp och vänta på ham. Vänta på Herren. Till vi igen får öja på ham. Till vi igen kan la han få ta tak i oss. Lyfta oss upp när vi kanske har fallit eller glidd lite i leira och fått den ena foten ut i görma. Och sätta han sätta oss tryggt längre in på klippen igen. Och förnya sangen i vår mun. Lovsangen för vår Gud. Ska vi be lite samman? Jag skulle ta sig med en lovsangstimme och går och gör sig klar, men så kommer jag på att det är i oss. Men låt oss be lite samman och så tillber vi Gud också med en sång efterpå. Och är lite inför ham för vi går in mot de sista delarna av gudstjänsten. Men vi ber lite samman. Tack Herre. Jesus. Att det är sånt som vi läste i ditt ord Herre. Att när vi väntar på dig så böjer du dig till oss och hör rop på vårt Herre oavsett vilken form ropet har. Tack Herre att du är den som drar oss upp av fördärvelsens grav, av den dype gömma. Tack Herre att du sätter mina fötter på klippen och att du gör mina trinn fasta. Tack Jesus att du har gjort det i mitt liv. Och tack att du gör det i alls liv som vänner sitt blick mot dig Herre, som vänner sig mot dig. Och tack Herre att du är den som lägger i mun vår en ny sång Herre. En lovsang för dig Gud. Och tack att som det står Herre, det löfte att många ska se det. Och frykta dig. Det vill säga och tro dig här och vända sig till dig. När den får se det Herre. Får se denna nya sången som stiger från livet vårt Herre. Att då ska många också se det och sätta sin lit till dig Herre. Tack Jesus att det börjar med oss och att när vi lever våra himmelvänta liv, när vi när denna nya sången kan få strömma från våra hjärtan eller hvis den har stillnat, hvis den har lagt sig för kvistunger i älva mi här i älva vår så att vi kan plocka den bort enten med att arbeta med oss själva och kanske med hjälp av människor men också kan det ske med att strömmen av vann bara ökar Herre. Så det här dämningar rives av gårde, Herre, så Herre, tack för denna sangen, Herre, som hela tiden, hver dag förnyas, som du vill förnya hver dag, Herre. För hver dag är din nåde ny. Och hver dag finns det en ny möjlighet till att få vända oss mot dig, Herre. Jesus.